Sözünde özün var ve ahihanın ayvayın, arkamasın ahayın, o sözünde tanık gör. Söyle desin söyleyin, elesi alsan yerkin şan, yeni özün şov gör. Ahtan çarptı bin attı, şarıstırmağın elminin. Kayhan barın özü de şındıkta itbağan adamdır, mılkau şaydan men tek degen. Махамбет менен Кашаган эл алдына келгенде менин элим деп сөйлөгөн. Шалам болса айтайын, тагы бир аз кетмеген. Шындык айтсам бул күндө күйлөр жүрдүн кабагы. Арам менен мынан айтып аузуңду жабады. Абай хакым бар, болда бизге сабагы. Менин айтканым ел сөзү, касымдагы бул досум неге жала жабады? Элдин багы ер менен, ал элдин багы ел менен. Сондуктан да казакка борчту едим мен деген, шындыгымды айтсам шырылда онунду миндет көрмөгөм. Сахнага чыгып сыр төктүм, кос шек тогуз кернеден. Кемиректин кирин жубагым маңдайдан чыккан кермене керменен. Көрө алмаган адамдар койса да бөгөт көлдүнүн, ак батасы мен калыптын өнөрүн бийи көрлөгөн. Кайсына чыдасам сыйбай болуп кетишим, кыргызга дабыс бермеген. Жайлы сөйлесем шаханып болып кетемін, қылышым қатты сермеген. Шындығымды айтсам егерде, туматтым салған өрмеген. Махамбет менен көтешпін, ханнан қаймығып көрмеген. Алағайын өзің біл ақтарып айтқан сөзім бұл. Оразда болғым келеді, жабылып жетеу жеңбеген. Қалам мен қағаз берсеңіз, тұманбай қой болғым келеді, құсқанатын кермеген. Айналайын ереке мақтандым деп айтпағын, мақтаныш емес қашанда ел атынан сөйлеген. Мен Ахмет Сәкен мағжанмын, 37-де өлмеген. Қазағым жақтан шырақпын, дауыл соқса да сөйлеген. Он жарым жыл сағым қалы ағаны. кейін ғалай жасырайық наланы. Бар кезінде болма беді бағалы.